pamokėlę pavadinau tikinčio žmogaus ilgesys. Ir ši mergina, kuri vis mums vaizdingiau atskleidžiama giesmių giesmėje, atstovauja tikinti žmogų, kuris myli Viešpatį, kuris seka juo ir vis labiau jam atsiduoda. Ir su kiekvienu skyriu mes matome, kaip ši mergina arba tikintysis bręsta ir auga Viešpatyje, kaip jo meilė Kristui auga ir didėja. Ir iš tikrųjų ilgesys yra būdinga savybė subrendusiam krikščioniui. Tikintis žmogus ilgisi savo Viešpaties kasdien, laukia jo prisilietimo ir dar daugiau pasakysiu, laukia susitikimo su juo. Ir kuo mes labiau jį pažįstame, tuo turbūt daugiau mes jo ilgimės. Ir ši mergina, kurie atstovauja tikinti žmogų, o mylimasis arba Saliamonas, kuris ir užrašė šią knygą, yra tas jaunikis arba mylimasis, nurodo šitų dviejų žmonių meilę, atspindi Kristaus, reiškia ir Dievo meilę žmonėms ir tikintiems žmonėms ir mūsų meilę jam. Ir ilgesys, kas yra ilgesys, jeigu taip galėčiau apibūdinti, tai ilgesys tokia yra šiek tiek slegianti nuotaika. Jeigu mes kažko tai labai ilgimės, mūsų širdis slegia. Pavyzdžiui, jeigu mes ilgimės namų, sakykime, kurį laiką esam išvykę, kažkur gyvenam svetur, savo ar ne savo valia, ir ilgimės savo namų, savo artimų žmonių, draugų, na tai, kai prisimenam juos, kai ilgimės, tai šiek tiek mūsų širdis slegia tokia vat, nuotaika, prislėgta nuotaika, taip, kada mes ilgimės. Ir netgi savotiškai iššaukia tam tikras, paminėsiu rašto žodžius, galbūt tam tikras dejonės. Mes dejuojame, tai Biblija sako, ir Naujas Testamentas apie tai kalba. Ir čia mes matom irgi mergina, mylimoji, reiškia, ilgisi savo mylimojo ir trokšta, laukia tos akimirkos, kada galės visiškai laisvai ir atvirai mėgautis meilę su juo. Prisiminkime, ši mergina po truputį santykiai jo su mylimoji vis auga ir stiprėja. Iš pradžių jinai minima kaip mylimoji, taip pat kaip draugė, apibūdinimą sutinkam šitoje knygoje. Vėliau santykiai užauga, kad jinai yra įvardyjama kaip sužadėtinė. Atsimenant, vidury knygos mes skaitėm, kaip kreipiasi taip vaizdingai, poetiškai, čia poetinis kūrinys, taip mano sesuo, mano sužadėtinė. Ir dabar sužadėtinė, taip kalbant apie sužadėtinio statusą, mes šiek tiek suprantam, kas yra sužadėtinė ir sužadėtinis, taip, tai nėra dar tas statusas arba ta pozicija, na jau, sakykime, kaip žmonos ar vyro pozicija. Tai irgi nurodo į santykių augimą, taip iš pradžio mes būnam draugai, paskui sudėpsnojam meilę, taip įsipareigojam vienas kitam tampam sužadėtiniais, o paskui jau įvyksta vestuvių diena ir po vestuvių sužadėtinė pavirsta į ką? Vestuvių gal diena jinai būna nuotaka, jeigu tiksliai taip įsireikšti, ir paskui jau po vestuvių tampa ta žmona tikrai to žodžio prasme. Ir jeigu tai palyginti santykius va, nuo draugės, nuo draugo iki žmonos ar vyro, tai irgi yra nueinamas etapas, kada santykiai tampa vis labiau įpareigojantis, vis labiau atsiduoda vienas kitam ir kol galų gale tampa vyru ir žmona. Ir aišku, toliau tapus netgi santokoje irgi toliau tie santykiai turi aukti ir bręsti ir toliau. Bet sutikime, sužadėtinio statusas dar nėra visiškas tas gyvenimas, visiškai atviras laisvas gyvenimas santokoje. Sužadėtinio statusas turi dar tikrus apribojimus. Taip, pagal šventą raštą, aišku, nežiūrint į pasaulio normas. Šiais laikais pasaulio, jeigu žvelgsime į pasaulį, tai iš vis turbūt sužadėtiniais nelabai madinga būti. Šiais laikais yra iš vis madinga daugiau net ir nesituokti, o tiesiog susidėjus gyventi. Bet jeigu žiūrėti į švento rašto principus, į šventą santuką, kurią Dievas įsteigė, tai galim pasimokyti ir džiaugiuosi už tikinčiuosius, kurie žengia šio keliu, reiškia, kaip Biblija moko, tai taip yra draugystės stadija, yra taip pat sužadėtiniai, kada įsipareigoja vienas kitam, bet sužadėtinis dar nereiškia sutuoktinis, yra skirtumas, teisingai. Sužadėtinio statusas turi apribojimą. Ir kokie tie apribojimai? Kokie tie apribojimai? Taip, jie negyvena kartu, kaip vyras ir moteris. Atsimenat, pavyzdžiui, ir Juozapo ir Marijos, sakykim, atvejai, kada kuris aprašytas Evangelijose, taip, jie buvo sužadėti, susižadėję tarpusavio, tačiau negyveno kartu, kaip vyras ir moteris. Taip, nes sužadėtinio statusas turi tam tikrus apribojimus. Ir mums tai reikia turėti galvoje, jeigu norim suprasti šias eilutes, nes iš tikrųjų nėra taip lengva suprasti. Aš irgi skaičiau iš vairių pusių, galvojau, bandžiau skaityti kitų žmonių mintis ir man dabar susidėliojo galvoje tai, kas su jumis pasidalinsiu, kaip geriausiai, bent jau kaip man geriausiai susidėlioja galvoje šitų eilučių, reiškia, mintis, kas norima pasakyti. Ir prieš tai galbūt dar, kadangi pas mus matau ir jaunimo yra taip, gražaus jaunimo, tai gal norėčiau šiek tiek paskaityti apie tą sužadėtuvių svarbą ir kuom jos skiriasi nuo vedybų, taip, ir ypatingai žydų kultūroje Seno Testamento laikais sužadėtuvės buvo labai rimtas žingsnis, jos buvo žiūrima labai rimtai, tai buvo rimtas įsipareigojimas, rimta sutartis. Ir aišku, šiek tiek tas gyvenimas, reiškia, ėjimas į santoką mūsų laikais gerokai skiriasi nuo biblinių laikų. Tai aš noriu paskaityti iš Biblijos enciklopedijos jums ištrauką apie sužadėtuvės ir vedybas, kas mums pravartu visiškai kontekste žinoti, aiškinant iš šias eilutes. Tai manau, kad bus įdomu, pasiklausykite jauniems žmonėms ir mums, reiškia, vyresniems. Berniukui buvo leidžiama vesti sulaukus 13 metų. Įdomu, taip teisingai, kiek čia pas mus 13 mečių. Merginai tekėti 12. Na jau savo daugas drąsiai galėčiau leisti į santoką. Tikriausiai todėl, kad jie buvo tokie jauni, vedybų partnerius parinkdavo tėvai. O čia turbūt jau nelabai patiktų, teisingai. Senojo testamento laikais dažniausiai iš tos pačios giminės, geriausia pirmos eilės pusbrolį arba pusėsėlę. Santoka su žmogumi iš kitos tautos, garbinančios kitus dievus, buvo draudžiama. Na, mes už tai dabar sakom, tuoktis su tikinčiaja. Įstatymas taip pat neleido tuoktis artimiausiems giminaičiams. Na, kunigų knygoje išvardinta taip. Nors vedybų partnerius parinkdavo tėvai, jaunas žmogus nebūtinai neturėjo jokio balso. Ir taip pat atsižvelgdavo į ir jaunųjų, reiškia, jaunų žmonių norus. Prašė savo tėvus sutarti dėl vedybų su pačių pasirinktomis mergaitėmis. Taip pat buvo leidžiama vesti vergę arba karo belaisvę. Dėl tokios partnerių parinkimo tvarkos pagal tipiškai rytietišką paprotį dažnai pirmiau įvykdavo vedybos, paskui ateidavo meilė. Rytuose meilė suprantama labiau kaip valios dalykas, priešingai negu vakaruose, kur dažniau akcentuojamos emocijos. Todėl Biblijoje dažnai liepiama mylėti Dievą, o vakarietiška meilės Kristui savoka labai nutolosi nuo Senojo Testamento sampratų. Vedybos buvo veikiau civilinis negu religinis aktas. Per sužadėtuvės arba sužiedotuvės prie dviejų liudininkų būdavo sudaroma sutartis. Net kaip rimtai buvo žiūrima į sužadėtuvės. Kartais sužadėtiniai dovanodavo vienas kitam žiedą arba apyrankę. Sužadėtuvės surišdavo taip pat tvirtai, kaip ir santoka. Iki vestuvių, kol mergina dar gyveno tėvo namuose, jaunikis būdavo atleidžiamas nuo karo prievolės. Taip. Merginos tėvai tėvui turėdavo būti sumokama tam tikra pinigų suma. Oi, turtingas tėvas būsi. Nuotakos išpirka vadinama boharu, toks terminas. Jos dalį kartais vyras galėdavo atidirbti. Tėvas, atrodo, galėdavo naudoti moharo duodamą pelną, bet pačios išpirkos neturėjo teisės išleisti. reiškia, pelną galėjo naudoti, bet pačios išpirkos negali. Gaila. Mirus tėvams ir vyrui, Mogaras dukteriai būdavo gražinamas. Pavyzdžiui, Jokūbo uošvis Labanas, atrodo, bus pažeidęs tą paprotį, išleidęs dukters išpirką. Nuotakos tėvas savo nuožiūrą duodavo jai ir jos vyrui kraitį, vestuvinę dovaną. O čia man sunku bus. Tai galėjo būti tarnai, kaip Rebekos ir Lėjos atveju, žemė ar turtas. Vestuvės. Jos įvykdavo, kai jaunikis būdavo įsikūręs naujoje pastogėje. Vakare jis su draugais ateidavo į nuotakos namus, ji laukdavo apsivilkusi vestuvinę suknę, apsigaubusi žydų ir pasipuošusi brangenybėmis, kurias buvo apdovanojęs jaunikis. Kartais jis dovanodavo jai ankakti iš monetų. Veikiausiai tokio antkakčio moneta minima Jėzaus pasakytame pamestos drachmos palyginime Luko 15 skyriuje. Paprastai per apeigą nuotaikai būdavo nugaubiamas šydas ir uždedamas jaunikiui ant peties. Tuomet jaunikis, jo pajaunys, vadinamas palydovu, ir jo draugai, vadinami vestuvių kambario sūnumis, gabendavo nuotaką į jaunikio ar jo tėvo namus, kur vykdavo vestuvių puotą. Ja būdavo kviečiami visi draugai. Jie laukdavo prie kelio pasipuošę geriausiais drabužiais ir vestuvininkų procesija su fakelais kartais grodama ir šokdama žygiuodavo į naujuosius namus. Na ir paskui toliau jau kalba apie skrybas, kas geriau mes nekalbėkim, geriau jų nereiktų. Tai štai kokie papročiai buvo bibliniais laikais žydų kultūroje. Ir dabar grįžtam prie mūsų teksto. Prisiminkite, kad ši mergina, tai yra sužadėtinė, tai mylimojo sužadėtinė, ir jos sužadėtinė statusas turi tam tikrų apribojimų. Ta prasme, jinai dar nėra jo žmona. Ir todėl negali visiškai laisvai ir atvirai ir viešai mėgautis, reiškia, meilę. Ir todėl, jinai, matote, čia tas ilgesys, tas lūkestis. Ir kaip sužadėtiniai, mano, laukia tos vestuvių dienos, tai irgi būna tas ilgesys, taip, kada laukiam, kada norim kuo greičiau susituokti, kad būtume visiškai laisvi, reiškia, gyventi santokoje ir visiškai laisvai mėgautis meilę. O sužadėtinė statusas šiek tiek apriboja. Taip, meilė yra, jinai liepsnoja, bet yra tam tikrie apribojimai. Tai štai va šito konteksto šviesoje, manau, ir skamba pirmos kelios eilutės. O kad būtų mano brolis, kurį maitino mano motina, tada sutikus tave lauke galėčiau bučiuoti, niekas manęs neniekintų. Matot, jinai sako, žino, kad yra tie apribojimai, taip sakė, sužadėtinė statusas turi tam tikrus apribojimus, nes jeigu būdami sužadėtiniai, ten, vat, mato, čia bučiuosis ir glamonėsis, tai, na, šiais laikais tai niekas nekreipia dėmesio, tai netgi normalu, galbūt net ir sveikintina, bet tais laikais tai buvo, reiškia, aplinkiniai žmonės tai pasmerktų, kaip sakyti, tai būtų nedora, nekultūringa, nemandagu ir panašiai. Ir buvo visai kitokia kultūra. Ir todėl jinai sako, o kad tu būtų mano brolis. Ir kas čia turima galvoj, nes brolis, taip, kuri gimęs iš mano motinos, tai aišku, užaugę vienoje šeimoje, tai jie gali būti kartu, kaip sakyti, gali būti kartu tose pačiose namuose. Ir aišku, čia neturima galvoj, kad su broliu kažkokie iškreipti santykiai, bet tiesiog, kad gali būti kartu, kad gali būti laisvas, kaip sakyti, ir nurodo į tuos artimus santykius. Mato, ši mergina trokšta ne tik, kad jis būtų mylimasis, reiškia, kad būtų sužadėtinis, bet taip pat ir kad būtų netgi kaip brolis, kad gimęs iš tos pačios motinos, kad tas ryšys būtų dar artimesnis ir dar glaudesnis. Tai šitose eilutėse aš išvelgiu tokį ilgesį, taip, troškimą būti kartu ir visiškai atvirai ir mėgautis meilę. Dabar, jeigu mes tai perkeltume į santykį tarp Dievo ir žmogaus, kas, manau, teisinga šitoje knygoje, ir tai mane labiausiai žavė šitą mintis, taip sakykime, vilioja. Tai atsiminkite, tai buvo rašoma taip Saliamono laikais. Ir dar nebuvo, reiškia, buvo pažadėtas Mesijo ateimas, Kristaus ateimas, bet dar jis nebuvo įvykęs, net nebuvo pirmojo ateimo, jo labiau antrojo. Ir čia tas ilgesys, vat, nurodo sužadėtinę, mes žinom, kas yra sužadėtinė Seno testamento laikais, galima kartais Dievas Izraelio tautą vadina savo sužadėtinę taip, savo mylimąją, Naujo Testamento laikais tai yra Kristaus bažnyčia. Pavyzdžiui, Paulius reiškia, paskaitysiu ištrauką iš antro laiško korintiečiams 11 skyriaus, galim atsiversti kartu su manimi, ir jisai kreipiasi į Korinto bažnyčią ir sako, nuo antros eilutės, aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydų, nes sužiedavau jūs su vienu vyru, kad nuveščiau jūs Kristui kaip skaisčią mergelę. Matot, sužiedavau sužadėtuvės arba sužiedotuvės taip su vienu vyru. Kas tas vienas vyras? Tolimesnė eilutės dalis pasako, kad nuveščiau jūs Kristui kaip skaisčią mergelę. Ir aišku, turime galvoj bažnyčią. Bažnyčia yra ta Kristaus sužadėtinė. Taip. Ir jeigu taip kalbėti tiksliai, tai dabar mes esam būtent kaip bažnyčia, kaip jo išgelbėti žmonės, priklausantis bažnyčia, esam to sužadėtinės statuse. Kada ateis avinėlio vestuvių diena, mes būsim nuotakos statuse, taip, nes tada sužadėtinė tampa nuotaka per vestuvių pokylį. Mes skaitėm apeigas taip, kaip vyksta. Ir tik po to, po vestuvių, reiškia, nuotaka ir sužadėtinė, tas pats asmo, apsigyvens, reiškia, jaunikio namuose. Tik tada mes būsime fiziškai kartu su viešpačiu. Šiandien mes kaip tikinti žmonės, kaip jau bažnyčios dalis, esam to sužadėtinė statuse, tai yra tam tikri apribojimai. Suprantat? Mes nesam fiziškai kartu su Dievu. Ir čia kalba sako, kad tu būtum mano motinos, reiškia, kambariuose galėčiau bučiuoti. Ir čia įdomus dalykas, šiek tiek knyga prasideda nuo ko? Kad mergina patiria Dievo bučinius, reiškia, jo prisilietimus, nuo mylimojo bučinius, taip. O dabar, matot, jinai užaugo iki tiek, kad jinai pati nori, reiškia, bučiuoti ir išreikšti, nes bučiniu, ką mes išreiškiam savo giliausius jausmus, savo, reiškia, meilę mylimam asmeniu ir šiuo atveju, kaip pritaikom tikintiesiems, meilę viešpačiui savo Dievui. Bet juk fiziškai šiandien mes negalim pabučiuoti Kristaus, mes fiziškai negalim išvysti jo veido. Taip mes matom tikėjimo akimis, bet mes fiziškai nesam kartu su viešpačiu. Mes fiziškai negalim būti su jo vienam kambary. Mes fiziškai negalim šiandien prie jo prisiliesti ir pabučiuoti. Kada Kristus atėjo pirmąjį kartą, tai tais laikais, reiškia, tie, kas gyveno tuo metu žmonės, turėjo tokią galimybę fiziškai prie jo prisiliesti. Vienas iš jo mokinių buvo padėjęs galvą ant jo krūtinės. Na, kitas iš jo mokinių tiesa pabučiavo, bet tai buvo išdaviškiškas bučinys. Bet tai buvo galimybė fiziškai prisiliesti. Ir Saliamonas, kada rašo tais laikais, ir aš manau, tai yra nuoroda būtent į Kristaus ateimą, o kad tu būtų mano brolis. Ir Kristus iš tikrųjų tapo mūsų brolis. Mūsų brolis, jis gimė, reiškia, iš moters. Sako, gimęs iš mano moters, iš, reiškia, mano motinos, iš tos pačios motinos. Tai reiškia, paveldėjo žmogišką prigimtį. Dar kaip prašoma, šita giesmių giesmė buvo, dar tas nebuvo įvykę, tai buvo tik pažadas. Bet kalėdų naktį, reiškia, įvyko stebuklas ir Dievo sūnus tapo žmogaus sūnumi. Dievas apsirengė žmogaus pavidalu, žmogaus rūbais. Ir jį galima buvo liesti, su juo galima būti vienam kambary. Jį galima buvo bučiuoti ir tas ir vyko tuo metu. Bet dabar, žinome, Kristus nugyveno 33 metus šitoj žemiškoj kelionėj, paskui jisai mirė Golgotos kryžiaus, buvo palaidotas, trečią dieną prisikėlė iš mirties, paskui dar 40 dienų rodėsi savo mokiniams tai vienur, tai kitur, kad jie galėtų irgi paliesti jo, įsitikinti, kad tai tikrai jisai gyvas, ir paskui jis įžengė į dangų. Ir nuo tos akimirkos jisai fiziškai sėdi Dievo dešinėje danguje. Ir šiandien mes kaip tikinti žmonės, taip jis atsiuntė mums šventąją dvasę, per kurią mes bendraujam su juo. Bet fiziškai mes nesam kartu. Ir tas ilgesys išlieka lygiai taip pat ir mūsų širdyse. Kuo mūsų meilė auga, daugiau auga viešpačiui, tuo mes labiau jo ilgimės. Ir kad tai būtų patvirtinta raštu, aš noriu kartu paskaitytume dar vieną ištrauką iš Naujo Testamento. Tas pats laiškas korintiečiams, antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, pirmos kelios eilutės. Mes žinome, kad mūsų žemiškajam namui, šiai palapiniai suirus, turime pastatą iš Dievo, nerankomis statytus amžinus namus danguje. Todėl mes dėjuojame, karštai trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus, nes aprengti nebūsime nuogi. Juk mes esanti šitoje palapinėje dėjuojame prislėgti, norėdami nenusirengti, bet apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Tam mūsų paruošęs yra Dievas, kuris davė mums dvasę kaip užstatą. Todėl mes visada užtikrinti, žinodami, kad kol gyvename namuose kūne, mes nesame su viešpačiu. Mes gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Tačiau esame užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su viešpačiu. Matote, čia kalba labai vaizdingai vėl mūsų šitą kūną, reiškia, prilygina žemiškai palapiniai. Ir sako, mes dėjuojame, tai mes dėjuojame prislėgti. Vat sakėm, tas ilgesys tai yra kas? Yra būtent ta tokia prislėgta nuotaika, kada mes ilgėmės kažko tai. Ir šiuo atveju, skaitant korintiečiams laišką, ko čia ilgimės? Ilgimės dangiškųjų namų, ilgimės fizinio susitikimo su Kristumi, kada matysime į veidą su veidą, kada galėsime prie jo prisiliesti, kada galėsim jam nusilenkti, kada galėsim jį pabučiuoti, reiškia, būsime fiziškai kartu su juo. Ir sako, mes dėjuojame ne todėl, kad norime, reiškia, nusirengti. Ir čia galėčiau pritaikyti, krikščionis dėjo ne todėl, kad jisai skundžiasi iš to gyvenimo, kad čia jam sunku, kad čia jam blogai. Čia jau skundžiasi daugiau mūsų kūniška prigimtis. Kada žmogus pasiryšta savo norų išeiti iš gyvenimo, tai nekrikščioniška pozicija, nes krikščionis trokšta gyvenimo. Taip, Dievas yra gyvenimas. Jeigu aš nenoriu gyventi, tai ne viskas tvarko, reiškia santykiai su Dievu. Krikščionis nori gyventi, jis nenori nusirengti, bet jis nori apsirengti dar didesnių gyvenimų, taip, kuris ateina iš dangaus, amžinų gyvenimų, kurį mes jau dabar turime, bet dar nesimėgaujam visais jo privalumais. Dar yra apribojimų, mes esam tos sužadėtinių, reiškia, stadijoje, būsena. Ir tie apribojimai mūsų šiek tiek liūdina, taip, liūdina, ta prasme. Jie mus verčia dėjoti, bet ne dėl to, kad mums blogai, kad čia mums sunku, bet dėl to, kad mes ilgimės tai, kas yra geriausia. Ir čia labai aiškiai Paulius prabyla, sako, mes užtikrinti esam, visiškai užtikrinti, kad kol gyvename namuose kūne, mes nesam su viešpačiu. Mes fiziškai nesam su juo. Yra tas apribojimas. Mes negyvenam jaunikio namuose, taip savo viešpaties namuose. Mes dar kaip sužadėtinė esam savo namuose, va šituose žemiškonuose namuose, kurias paveldėjom iš savo motinos, taip, iš savo tėvų. Va šituose namuose, mūsų kūnas namai, sako. Namuose šitam pasaulyje, taip. Bet ilgiai mes ir laukėm ir žinom, kad išaušta diena, kada mes pamatysime viešpatį. Ir sako, dabar mes gyvenam tikėjimu, o neregėjimu. Ir, sekant eilutę, tačiau esame užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su viešpačiu. Palikti kūną ne tam, kad čia, kaip sakiau, sunku, kad čia taip toliau, bet palikti tam, kad būtume su viešpačiu. Tai yra mūsų troškimas, noras. Štai vakar mūsų bažnyčios narės, mūsų sesers Kristuje, Irenos Krigailaitės, reiškia, užgeso gyvybė. Galbūt ne visai teisingas įsireiškimas, užgeso gyvybė. Jos gyvybė taip dega širdyje, čia toks įprastas mūsų posakis. Taip, bet trumpai tariant, jinai fiziškai mirė arba užmygo su viešpačiu. Kitaip tariant, paliko, jos siela paliko kūną ir dabar jau jinai palikus iš tos žemiškus namus, šitą žemišką palapinę, kuri visų mūsų genda ir yra, taip, jinai yra nuodėmės paveikta. Dabar jau Irutė fiziškai, reiškia, jau mato viešpaties veidą, yra jo kambariuose, tai jo reiškia viešpaties glėbyje, nes ten mūsų skaitytos eilutėse giesmių giesmėje sako, jo kairė ranka po mano galvą, o dešinė, kairė po galvą, o dešinė reiškia apglėbė mane, tai visiškai apibūdina taip meilės glėbį, į kurį veržiamės ir tikėjimų matom jau dabar, dvasios prisilietimus jau ir dvasios bučinius patiriam dabar, bet fiziškai dar mes nesam su Viešpačiu tol, kol esam šiame kūne. Iki tos akimirkos, kada mes paliekam šį kūną, žemišką palapinę, ir tuomet sutinkame Viešpatį asmeniškai, arba iki tos dienos, kada Viešpats sugrįš, fiziškai sugrįš. Taip Saliamonas rašė, kai dar net jis nebuvo pirmą kartą atėjęs, kai dar nebuvo pirmojo ateimo, tai buvo tik pažadas. Ir tame išreiškiama irgi viltis, kad o kad būtų mano brolis, reiškia, Kristus tapo mūsų brolis, jis įsikūnė, priėmė žmogaus pavidalą. Kalbant apie hebrajų tautą, dar konkrečiau, jisai gimė iš žydų tautos fiziškai. Tai galėjo prie jo prisiliesti, galėjo jį bučiuoti, bet dabar mes laukiame jo antro ateimo, sugrįžimo. Kada fiziškai galėsime susitikti su juo arba mūsų, pasibaigų žemiškai kelioniai, kada paliekam šį kūną, tada mes esame su Viešpačiu. Nes norėtume verčiau palikti kūną ir būti su juo. Tai štai, manau, šitas ilgesys, jisai išlieka krikščionio širdyje ir kuo mes labiau mylim Viešpatį, to tas ilgesys yra didesnis. Natūralu, man tai patinka įsivaizduoti va šitą kontekstą, kaip sakykime, sužadėtinis ir sužadėtinė, kurie laukia tos vestuvių dienos, taip, kurie nori būti kartu kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę, laisvai atvirai mėgautis meilę, to laukia teisingai. Laukia kartais skaičiuoja dienas, kiek tų dienų iki vestuvių liko, brauko kalendorius, nežinau, kaip jūs darėt, kaip darysit dar jaunimas, taip, bet laukia tos akimirkos. Ir tai yra tas ilgesys, taip, kuris iš vienos pusės, nu, šiek tiek ir ilgesys turi tą slegiančią nuotaiką, kad dar nėra taip, kaip norėtume, kad būtų. Tai va čia irgi mums, kaip tikintiesiems, irgi yra tas apribojimas, taip, kol kas dar tas pasaulis nuodėmingas, tas mūsų nuodėminga kūniška prigimtis, ta palapinė žemiška, taip yra dar tas kliuvinys, tas barjeras, kurio mes dar neperžengėm ir kuris mus šiek tiek liūdina, kuris mums kelia tą ilgesio, sukelia ilgesio jausmą, tą slegiančią nuotaiką, kada mes laukiam, kada tas barjeras bus, reiškia, įveiktas. Dar viena eilutė, labai kelios eilutės iš romiečiams, 8 skyriaus, irgi labai panašios, atspindi tą krikščionišką ilgesį, kurio mes gyvename. Ir aišku, vėlgi, kuo daugiau myli, tuo labiau ilgesi. Na, čia visiškai suprantama. Tai matote, ant kiek giesmių giesmėje šitos merginos meilė užaugo savo mylimajam, savo Viešpačiui, taip kad jinai tiesiog laukia tos akimirkos, kada galės visą laiką būti su juo kartu. Romiečiams 8 skyrius. Na, paskaitykime iš konteksto nuo 16 eilutės. Pati dvasia liūdija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taip, kalba eina apie tikinčius žmonės, dvasiškai atgimusius žmonės, kurie žino savo širdyje, kad yra Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumise bus apreikšta. Dar ateitis bus. Kūrinyje su ilgesiu, va ta žodis ilgesiu, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Taip laukit, mes jau esam Dievo vaikai, taip? Šventoji dvasė jau liūdė mūsų dvasiai, kad esam Dievo vaikai. Bet dar kūrinyje su ilgesiu laukia, ir vėliau sakys, kad ir mes laukiame, taip, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Kas turima galvoje? Na, skaitykime toliau. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei ne savo norų, bet pavergėjo valia. Su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš surimo vergijos ir įgys šlovingą Dievo vaikų laisvę. Na, prisiminkim, kad mes irgi esam kūrinijos dalis, tai žmogus irgi Dievo kūrinys. Juk mes, dabar svarbu, dabar, juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dėjuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys. Kas mes patys? Krikščionės, tikintieji, Dievo žmonės, turintys pirmuosius dvasios vaisius. Štai mes turim šventąją dvasią, mes jau patyrėm tą Dievo prisilietimą, mes jau atgimėm iš naujo, taip mes matom dvasios pasireiškimus savo gyvenime, dvasios vaisius, mes matom pirmosius vaisius. Taip. Ir mes dėjojam. Tai atrodo dabar matom, turėtume džiaugtis, o čia mes matom pirmosius vaisius ir dėjojam. Esam prislėgti, kodėl? Kodėl dėjojam? Nes ilgimės ir toliau sako, kantrai laukdami įsūnymo mūsų kūno atpirkimo. Ir va čia labai konkretu, dėl ko mes dėjojam? Nes laukiam tos dienos, kada ir mūsų kūnas bus atpirktas, pašlovintas, kada bus išlaisvintas iš šitos nuodėmės surimo vergijos, nuodėmingo pasaulio, taip, kada būsim, bus perkeistas šlovingai. Tai čia dar ateitis. Ateitis, į kurią mes judame, kurios mes laukiame, kurią Dievas yra paruošęs tikintiesiems. Ir kada įmi galvoti, teisingai, žiūrėkit, kada įmi galvoti apie tai, matai tos apribojimus, tos vat, vieningo pasaulio tos apribojimus, reiškia, kas liūdina mus ir dar čia dėjoti, kai matom savo kūno silpnumą, taip ir tą nuodėmingumą, kas irgi mus verčia dėjoti, nes žinom, kad ateis diena, kada bus viskas kitaip. Ir tas dėjavimas susijęs su mūsų ilgesiu, su laukimu. Tai laukime, kada būsim visiškai laisvi nuo nuodėmės pasaulio, nuo savo nuodėmingo kūno, riboto silpno kūno ir būsime apreikšti. Ir ką reiškia apreikšti? Tai grįžtam prie mūsų teksto. Matot, jinai sako, kad būtų mano brolis, kad galėčiau, reiškia, sutikus tave lauke, bučiuoti ir niekas manęs neniekintų. Čia yra tokia svarbi mintis, taip, kurią noriu perteikti. Kad dabar, žiūrėkite, mūsų santykiai su Kristumi yra kokie. Jie yra asmeniniai, slaptoje, taip pasakykime. Mes tik tai liūdėjom apie tai, kas vyksta mūsų širdyje, mūsų gyvenime. Bet išoriškai niekas nemato, kad mes su Kristumi vaikščiojame. Jeigu pasakytum, tai mes tais terminais kalbam, kad aš vaikščiu su Kristu. Tai sakys, tai kur Kristus? Nematau prie tavęs jo, į parankę neįsikabinęs, nei tu, nei jisai. Tai fiziškai nesimato teisingai. Ir kai kurie žmonės net dėl to pasaulio žmonės, netikinti žmonės, dėl to net ir niekina krikščionius. Tai jie gyvena netikėjime ir mūsų tikėjimas jiems atrodo keistas dalykas. Štai svaigsta tie krikščionys apie gyvenimą po mirties, apie prisikėlimą iš numirusių, apie vaikščiojimą su Kristumi, kuris nevagyvas. Tai skeptikam tai atrodo, kas kelia galbūt įtūžį net, kartais juoką, patyčias. Bet, kada bus apreikšti Dievo sūnus, apreiškimas tai kas yra uždangos atidengimas, kada bus visiems aišku. Dabar jeigu kažkas švelniai šypsosi, kai jūs pasakot, kad vaikštot su Kristumi, kad Kristus gyvena jūsų širdyje, na, nu, nemato, taip sakykim, galbūt tikėjimų priema arba nepriema. Bet tuo metu fiziškai ne tik mes matysime, bet pamatys kiekviena akis išvys Kristų. Ir kiekvienas kelis suklūps prieš jį. Ir kiekvienas lūpos išpažins jį savo viešpačiu. Klausimas tik tai toks. Mes dabar esam, kurie dabar jau mes mūsų lūpos išpažinomi savo viešpačiu. Dabar mes jau suklupom prieš jį, nusižeminom prieš jį. Todėl mes esam jo vaikai, išrinkti žmonės, jo nuotaka, jo sužadėtinė. Kada žmonės išpažins Kristų ir kelias jų suklups, o kiekvienas suklups, bet jeigu tai vyks po jo sugrįžimo, tuomet jie išpažins ir suklups kaip prieš savo teisėją. Mes kaip prieš savo gelbėtoją ir mylimą viešpatį. Yra didelis skirtumas. Todėl, grįžtant prie mūsų giesmių giesmės teksto, matot, mergina ir laukia tos dienos, kada pilnai, atvirai, viešai matom ir kitiems galės džiaugtis savo mylimojo artumu, artimais santykiais su juo, kada kaip žmona galės eisi įsikibusi į parankę, taip savo mylimą vyrui. Tai krikščionis, tikintysis, Kristaus bažnyčia, sužadėtinė irgi laukia tos dienos, avinėlio vestuvių pokylio, kada bus apreikšta Kristaus nuotaka, kada bus apreikšti Dievo sūnus ir kada galės viešai džiaugtis jo šlove ir jo malone. Ir, kaip sakiau, trečia eilutė sako, kairė ranka po mano galvą, jo kairė ranka, o dešinė apkabina mane. Tai, matot, visiškai tuomet atsidursime viešpaties glėby ir fizinė prasme. Dabar tik esam dvasinė prasme, jo glėby, jo globojami, vedami, godžiami. Džiaugiamės tai pirmaisiais dvasios vaisiais, bet ateis diena, kada mes ir fiziškai atsidursime jo glėby, jo namuose, naujoje Jeruzalėje, naujam dangui, naujoje žemėje, leisime visą amžinybę. Ir ketvirtą eilutę užbaigsim šią pamokėlę. Sako, saikdinu jūs, arba kitas vertimas rašo, įpareigoju jūs, Jeruzalės dukros, nežadinkite ir nekelkite mano mylimosios, kol jį pati nenorės. Ar žinot, šitą frazę kartojasi kelintą kartą jau šitoje knygoje, man labai jinai patinka ir jinai reiškia mano supratimu štai ką. Jeruzalės dukros irgi atstovauja tikinčiuosius, taip, galbūt ne tiek subrendusius, kiek subrendus yra mergina, mūsų aptariama mergina, nes tokį paveikslą mums jos pateikia, bet yra aiškiai, atsiminkite, šita knyga yra apie meilę. Ir meilė negali būti jokios prievartos, jokio farso, jokio, kaip sakant, kažkokio skubinimo. Meilė turi užaugti teisingai. Ir todėl šita frazė pakartojama net keletą kartų. Žinot, mes kartais linkę vieni kitus pastumėti, kažkur į gerus darbus būtent pastumėti. Arba kad bando patraukti už ausų, kad greičiau augtume. Bet Dievas tai griežtai uždraudžia. Sako, aš įpareigoju jūs, taip įpareigoju jūs. Įpareigoju Jeruzalės dukros, reiškia įpareigoju visi mano žmonės, tikinti žmonės. Taip. Nežadinkite, nekelkite mano mylimosios. Na, žinot, kai žadinam, kelkis greičiau, eik su Dievu, greičiau, tarnauk viešpačiui, žadinam. Tai sako, taip nedarykit, taip negalima daryti. Nežadinkit ir nekelkit iki kol. Kol pati nenorės. Suprantat, nu, galima kitą žmogų priversti kažką daryti. Bet jeigu net Dievas neverčia, jūs suprantat, Dievas neverčia, jis duoda žmogui. Nes meilė visuomet yra laisvas pasirinkimas, tai nėra kažkokia prievarta. Tai todėl Dievas ir mūsų neverčia. Taip jisai skatina, jisai ragina per aplinkybės, per žmonės, bet tai yra jo meilės, taip pavadinkim, paraginimai, tie prisilietimai. Bet jisai neverčia. Mano mėgstamiausia, viena mėgstamiausia eilučių, kurie jūs sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, tai beldžiu, jisai švelniai beldžia. Jei kas išgirs mano balsą, jei atvers duris, tada užeisiu. Ar jūs galvojate, Jėzus negalėtų išspirti durų jūsų namuose net ir šarvotų? Manau, kad laisvai. Bet jis nesiveržia taip. Jis švelniai beldžia. Tai ir mes kartais nebraukime Evangelijos, taip neverskim žmonių sekti paskui Kristų. Leiskime jiems pamatyti Dievo meilę mumise, išgirsti meilės kvietimą, tol, kol jie patys nenorės. Kai matom, kad žmogus jau nori tada paraginti, taip padrasinti, pamokyti, bet jokių būdų nespausti, ne kažkaip tai manipuliuoti, netraukti, nestumti jo, bet leisti jam pačiam apsispręsti. Ir mato, čia yra rimtas įpareigojimas, sako, saiginu, įpareigoju jūs. Ir čia ne mano parašyti žodžiai, čia Dievo pasakyti, Dievas mūsų įpareigoja. Nes todėl, kad jeigu mes bandome, kodėl tai svarbu, nes jeigu mes bandom kažką spausti ir versti, mes neatspindim Dievo meilės. Mes tuomet nesam tie atstovai Dievo, kurie tiksliai atspindim jo paveikslą. Jis taip nesilgia. Čia mes taip elgiamės. Ir tuomet kitas žmogus gali sudaryti ir apie Dievo paveikslą tokį neteisingą. Jis galvos, kad ir Dievas verčia visus ir spaudžia ir taip toliau. Todėl yra rimtas labai įspėjimas, kuris kartojasi keletą kartų. Ir aš žinau, kad mes visi esam anksčiau ir vėliau suklydę šitoje vietoje. Aišku, aš visiškai suprantu ir užjaučiu, kaip sakoma, iš visiškai tyros širdies, gerų paskatų, bet čia yra klaida, mes turim jos nekartoti. Taip, čia yra klaida. Jeigu ateina žmogus į bažnyčią, aš kartais esu matęs, taip, kai kurie iš geros valios, bet nu, per daug spaudžiam, neturim spausti, žmogus turi pats ateiti. Net jeigu jis ateis dėl to, kad jūs spaudėt jį, tai jisai bus išgelbėtas. Jis ateis dėl to, kad jam Gediminas sakė, liepė. Ir todėl, kad jisai išgirdo Dievo balsą ar kvietimą, suprantat? Tai mes padarom ne meškos paslaugą. Jisai galbūt išeis į priekį, galbūt jisai čia pasakys, taip aš esu tikintis, noriu krikštytis, jungtis į bažnyčią. Bet jeigu tai nevyko iš jo širdies, jeigu tai nebuvo jo meilės atsakas Dievui, jo kvietimą, tai bus tik tai apgaulė. Tas žmogus tuomet gyvens apgaulė. Mes džiaugsime, štai dar vieną sielą išgelbėta, nors iš tikrųjų tai yra melas. Todėl čia turim būti labai atsargus, tai labai atsargus ir nebereikalo Dievo žodis įspėja. Raginti yra vienas dalykas, spausti yra kitas dalykas. Bet kurioje gyvenimo srityje taip. Nesvarbu, ar krikščioniško gyvenimo būdas, reiškia, kartais imam spausti, kaip čia žmogus dabar netaip apsirengęs, netaip atrodo. Na, jis turi užaugti kitos, suprantate, turi užaugti. Mes irgi neiškart tobulį tapom, reikėjo laiko, kol subrendome kito, kad dabar suprantame. Taip daugelis, aš 20 metų bažnyčioje kaip ir dar tiek matau trūkumų savyje, tai aišku, matau ir pasikeitimų, kurios Dievas, reiškia, pakeitė. Bet tai tam reikia laiko, kad žmogus užaugtų. Jeigu mes bandysim spausti, iš to gausis tik tai žala. Todėl apsikiklokime kantrybę, nes meilė yra kokia? Kantri, malonėtai. Meilė nesigeria ir neišpuiksta. Taip, pirmas korintiečiam 13 skyrius. Tai visa pakelia, visa pakenčia. Net jeigu matom žmogus ir neteisingai elgesi, galbūt nesąmonė šneka, bet vis tiek nespausti jo taip. Ne dersti jo kažkaip, ne žlugdyti jo, ne teisti jo. Bet jautriai elgtis, kad jisai užaugtų ir išgirstų ir patirtų Dievo meilę ir pats pažadintas. Dievas, ar jūs galvojate, Dievas neturi būdų, kaip pažadinti žmogų? Daug geriau tas sugeba. Taip. Dievas pažadins jį su meilė atsargiai taip, ir tuomet jisai pats norės ateiti, pats norės aukotis, pats norės tarnauti, pats norės keistis. Ir tuomet mes tik tai būsim tie prievaizdai, kurie galėsim džiaugtis ir truputį kažkur padėti. Taip. Viskas ten kokia. Išravėti kokias pikžolės, palaisvėti biškį ir viskas. Visa kita Dievas augina. Tai vyksta natūraliai ir tada ir mums lengva, nėra kažkokios naštos, kad mes dabar privalom tą žmogų kažkaip tai atgimdyti, privalom jį užauginti dvasiškai. Ir to pačiu ir jam. Ir jam taip pat tuomet nesudarysim kliučių, kurių Dievas visiškai nenori. Todėl grįžtam prie giesmių giesmės, taip ilgesys, tikinčio ilgesys šios pamokėlės tema, taip ko mes ilgimės. Ilgimės, kada išvysim savo viešpaties veidą, kada būsime kartu su juo. Ir tam ilgesys mes gyvenam ir tai yra geras ilgesys, kuris mus brandina dar labiau, kuris mus verčia labiau atsižadėti šio pasaulio, nuodėmės ir verštis prie viešpaties. Tai to noriu palinkėti ir sau, ir jums. Amen.